Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Respublikasi bo'ylab 575 ta fidoi yoshlar otryadi tuzildi. 2018-2019 o'quv yilidan boshlab respublika bo'ylab barcha tuman va shaharlarda kamida bittadan nodavlat maktab ochiladigan bo'ldi. Toshkentda uyiga borgan tez tibbiy yordam shifokorini urgan 36 yashar Abdumalik Karimov hibsga olindi. Buyuk Britaniya politsiyasi 17 sentyabr kuni London metrosida sodir etilgan portlashga aloqadorlikda gumon qilib 21 yashar shaxsni ushladi. Norvegiya qochqinlarga yordam tashkiloti Iroqda o'zbekistonlik 16 ta oila saqlanayotganini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda paxta terimiga chiqarilayotgan 575 ta fidoi yoshlar otryadi tuzildi. Ayni paytda respublikaning turli viloyatlaridan bog'cha tarbiyachilari, maktab, kollej va litsey o'qituvchilari majburan paxta terimiga jo'natilayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. O'zbekiston Respublikasi bo'ylab 575 ta fidoi yoshlar otryadi tuzildi. Bu haqda Sputnik nashrining xabar qilishicha, bunday tashabbus O'zbekiston yoshlar ittifoqi tashkilotidan chiqqan. Nashr tashkilot raisi Qahramon Qurbonboyev Qoraqalpog'iston yoshlaridan tuzilgan fidoi yoshlar otryadlari paxta terimida birinchilikda borayotganini ma'lum qilgani haqida yozdi. Ushbu otryadlarga jami 51138 ta uyushmagan yoshlar qamrab olingani, ularning soni kun sayin ortib borayotgani xabar qilinmoqda. Ayni paytda xabarlarda uyushmagan yoshlar deyilganda aynan kimlar nazarda tutilgan, bu yoshlarning yoshi nechada ekani ham xabarda aytilmagan. Yoshlar ittifoqi tashkilotining Qoraqalpog'istondagi faoli esa Facebook tarmog'ida fidoi yoshlar otryadlari o'rtasida ilg'or terimchilar tadbiri o'tkazilayotgani, ular mukofotlanayotgani, shuningdek fidoi yoshlar otryadidagi terimchilarga tergan paxtasi uchun puli o'z vaqtida berilayotgani haqidagi xabarlarni yozdi, fotolarni ilova qildi. Xabarlarda aytilishicha 13 sentyabrgacha respublika bo'yicha jami terilgan paxtaning 4700 tonnadan ortig'ini ana shu fidoi yoshlar terib bergan. Ayni paytda respublikaning Jizzax, Samarqand, Andijon, Qashqadaryo kabi viloyatlardan bog'cha tarbiyachilari, kollej, litsey va maktab o'qituvchilari yoppasiga paxta terimiga safarbar qilinayotgani haqidagi xabarlar kelmoqda. Ozodlikning mobil muxbirlari yo'llagan xabarlarga ko'ra, Samarqand viloyatida va Andijon viloyatida mahalliy hokimiyatlar bozorlarda savdo qilayotgan tadbirkorlardan ham paxta terimi uchun pul yig'ishni boshlagan. Ozodlik muxbiri jumladan Jizzax viloyati Zomin tumanida yoppasiga paxtaga safarbar qilingan o'qituvchilardan biri bilan suhbatlashdi. Ismini sir saqlagan o'qituvchi muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda o'zi ishlab turgan maktab o'qituvchilari 10 kishilik guruhlarga bo'linib, paxta terimiga yotoqqa jo'natilganini aytdi. O'qituvchi bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos. Birinchi guruhga bugun ertalab jo'nab ketdi, 10 kunga yotoq Zomin tumanining o'zidagi bir necha safxoz yoki yonimizdagi Zafaroboddagi safxozlarga jo'natildi. O'qituvchilar orasida 50-55 yoshlar orasidagi ayollar ham bor. Bechoralar o'zimizdagi taksichilar bilan gaplashib, ertalab olib borib, kechga olib keladigan qilib kelishdi. 5-10 ming so'm yo'l kira, yo'l puli ham o'zidan dedi sinoshkor etishni istamagan zominlik o'qituvchi. Uning aytishicha Zomin tumanidagi bog'chalarda har bir guruhda bittadan tarbiyachi qoldirilgan, ikkinchi tarbiyachi esa 17 sentyabrdan paxta terimiga chiqarilgan. Shuningdek, shifoxonalar, tez tibbiy yordam bo'limlaridagi ishchi xodimlarning yarmi ham paxta terimiga safarbar qilingan dedi ushbu o'qituvchi. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi mahalliy tadbirkorlardan biri bu viloyatda ham maktab, kollej, litsey o'qituvchilari, bog'cha tarbiyachilari, shifoxona xodimlari 16-17 sentyabr kunlaridan paxta terimiga jo'natilganini aytmoqda. Tadbirkor bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos. Endi kamiga bozordagi tadbirkorlardan kelib pul yig'ishni boshladi. Paxta terimiga chiqasizlar yoki har biringiz 10 kunga 300-350 ming so'mdan pul berasizlar dedi hokimiyatning odamlari. Savdoni tashlab bora olmaymiz, majbur pul berdik. Talashib, tortishib 300 ming so'm berdik hozirgina dedi muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda Kattaqo'rg'on tumanidagi tadbirkorlardan biri. Bunga qadar Ozodlik, Samarqand, Andijon, Toshkent viloyatlarida oliy o'quv yurti talabalari, o'qituvchilar 15 sentyabrdan boshlab paxtaga jo'natila boshlagani bu haqda mahalliy viloyat hokimlari topshiriq berayotgani haqida xabar qilgan edi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar veb-saytimizda O'zbekistonda boshlanayotgan paxta yig'im terimiga oid yangiliklarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlari yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanida yashovchi 36 yashar Abdumalik Karimov uyga kelgan tez tibbiy yordam shifokorini urgani uchun hibsga olindi. Karimovdan kaltak yegan Zafar Qayumov esa 4 kundan beri shifoxonada davolanmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Mirzo Ulug'bek tumanidagi Qorasuv 4-chi mavzesi 1-chi uy 9-chi xonadonga kasal ko'rishga borgan paytda kaltaklangan shifokor Qayumovning arizasidan so'ng voqea yuzasidan Jinoyat kodeksining 277-chi moddasi, ya'ni bezorlik moddasi bo'yicha ish qo'zg'atildi. Bu haqda Ozodlikka bildirgan Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi rasmiysiga ko'ra, jinoyat ishini Mirzo Ulug'bek tuman Ichki ishlar bo'limi xodimlari olib bormoqda. Shifokor Zafar Qayumovni kaltaklagan 1981 yilda tug'ilgan Abdumalik Karimov hibsga olinib, hozirda Mirzo Ulug'bek ROVDsining tergov izolyatorida saqlanmoqda, dedi boshqarmaning ismini ochiqlamayotganimiz rasmiysi. 10 sentyabr kuni tongi soat 5:20 Karimovning uyida sodir bo'lgan ushbu voqea tez tibbiy yordam xodimlari tomonidan mobil telefonning diktofoniga yozib olinib, mahalliy matbuotga tarqatildi. O'sha kuni shifokor Zafar Qayumov va feldsher Timur Hikmatovlar telefon chaqiruvi orqali Karimovning bemor o'g'lini ko'rish uchun unikiga borishadi. Shifokorlar tarqatgan audio yozuvda Karimov o'g'lini tekshirayotgan shifokor Zafar Qayumovning harakatlaridan qoniqmay, unga musht tushirib, uni haqorat qilgani aks etgan.
Bir kun o'tkazib o'tadi. Qarab bolani.
Ko'raymi yo'q
bo'ldi bola.
Voqea tafsilotlarini o'rgangan kun.uz saytiga ko'ra, Qayumov kaltak yegach gandiraklab yerga qulagan va borib tibbiy qutiga urilgan. Qayumovning tarmoqlarda tarqalgan suratida uning o'ng ko'zi qizarganini ko'rish mumkin. Audio yozuvdan anglashilishicha, Karimovlar oilasi bemor o'g'lini kasalxonaga olib ketishni talab qilishadi. Voqea ustiga militsiya xodimi ham kirib borgan. Uning voqeadan qanday xabar topgani, uni kim chaqirgani ma'lum emas. Shifokorlarga ko'ra, hozirda Respublika neyroxirurgiya ilmiy markazida davolanayotgan Zafar Qayumovning ahvoli qoniqarli. Zafar Qayumov Ozodlik bilan suhbatda ahvoli yaxshi ekanligini aytib, voqea tafsilotlariga to'xtalishni istamadi. Mirzo Ulug'bek tumani 5-chi bo'lim tez tibbiy yordam bo'limi xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, bo'lim shifokorlari jami 5 marta kaltaklangan va 5 holatda ham mushtumzo'r Karimov bo'lgan. Bu 1 marta emas, oldin ham 4 marta shifokorlarni urgan. Bu 5 holat. Karimovlar uyiga hech qaysi xodimimiz borgisi kelmaydi. Bu juda agressiv oila. Zafar Qayumov avgust oyida ham kaltaklagan. Shuning uchun bu safar har ehtimolga qarshi diktofonni yoqib kirishgan, dedi tez tibbiy yordam bo'limi xodimlaridan biri. Karimovning bemor o'g'li taqdiri ozodlikka hozircha ma'lum emas. Audio yozuvda uning shifoxonaga olib ketishayotgani aks etgan. Bezorlikda ayblanayotgan Abdumalik Karimovning o'zi esa agar aybdor deb topilsa 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Norvegiyada qochqinlarga yordam tashkiloti vakili Iroqning Mosul shahri janubidagi vaqtinchalik boshpanada o'zbekistonlik 16 ta oila saqlanayotganini ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. NRC tashkilotining Iroqdagi vakili Melani Marhamning ozodlikka aytishicha, Talafardagi amaliyotlar paytida xorijlik jangarilarning oilasi deb gumon qilingan 1400 kishi Mosul janubidagi vaqtinchalik saqlash markazida ushlab turilibdi.
Around 16 again because of the language difficulty.
Bularning orasida 16 ta o'zbekistonlik oila bor. Afsuski, men ularning birortasi bilan hali gaplasha olmadim, chunki ingliz tilini bilishmaydi. Bilishimcha ular o'zbek, rus tillarida gaplashishadi. Lekin men bu tillarda gaplasha olmayman, dedi Melani Mahram, Ozodlik radiosi Turkman xizmati rahbari Farrux Yusufiy bilan suhbatda. Norvegiyalik huquq faolining aytishicha, vaqtinchalik saqlash markazida ushlab turilgan 1400 nafarning hammasi Talafardan borgan ayollar va bolalardir. Ularning 3dan 2 qismi bolalar deyish mumkin. Bular asosan ayollar va bolalardir. Ularning orasida Tojikiston, O'zbekiston va Dog'istonliklar bor. Ular Talafarning Islom davlati ekstremist guruhi nazoratida bo'lgan hududlaridan olib kelingan. Ya'ni qaysidir ko'rinishda Islomiy davlat jangarilariga aloqador. Hozircha ularning jangarilar safida bo'lgani haqidagi bir ma'lumotdan xabarim bor, ammo bu hali tasdiqlangani yo'q, dedi Melani Marham. Unga ko'ra, Iroq hukumatiga qarashli bo'lgan markazda saqlanayotgan oilalar kundalik ehtiyoji bo'lgan eng zarur narsalar yegulik, suv, yotoq joyi va tibbiy xizmat bilan ta'minlangan. Melani Marhamning aytishicha,
"This stage none of the people have been formally registered. Formal registration is taking place right now."
Hozir bu oilalarning shaxsi va fuqaroligini aniqlash jarayoni bormoqda. Bizga berilgan ro'yxatda ularning qaysi davlatdan ekani yozilgan. Bu jarayon tugagandan keyingina ularning shaxsi va fuqaroligi haqida yakuniy aniq ma'lumotni berishimiz mumkin, dedi Melani Marham. Bunga qadar Reuters agentligi Talafardagi janglarda Islomiy davlat jangarilari oilalari bilan kurd peshmerga jangarilariga taslim bo'lgani haqida xabar qilgan edi. Agentlik xabarida aytilishicha, kurd jangarilari ayollar va bolalarni Iroq hukumatiga topshirgan, ammo erkaklarni olib qolgan va Iroq hukumati ayni paytda diplomatik yo'llar bilan ayollar va bolalar shaxsini aniqlash hamda ularni yurtiga qaytarish yo'llari ustida ishlamoqda. Islom davlati ekstremist guruhi dunyoning aksar davlatlari, xususan Markaziy Osiyo va Rossiyada ham terror tashkiloti sifatida ta'qiqlangani bois, bu hududlardan Suriya va Iroqqa ketgan radikal kayfiyatdagi shaxslarni ortda uzoq muddatlik qamoq jazolari kutmoqda. Markaziy Osiyo hukumatlari, xususan O'zbekiston ham 2015-yildan buyon fuqarolarning jangari guruhlarga qo'shilishi oldini olish, ayniqsa Rossiya va Turkiyaga ketayotganlar yoki bu davlatlardan qaytayotganlar ustidan nazoratni kuchaytirgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekistonliklar o'zbek-qozoq chegarasidagi g'isht ko'prik punktidan o'tish yana qiyinlashgandan shikoyat qilmoqda. Jizzaxlik 32 yashar xasta ayol O'zbekistonda tibbiy yordam topolmagach Rossiyaga borish uchun prezidentdan yordam so'radi.
Haqiqatan o'sha yerga bormasak, O'zbekistonda qilish iloji yo'q deb aytdi.
Buxoroda 100 ga yaqin xo'jalik 3 oydan buyon sasigan hovuz suvidan ichishga majbur bo'layotgandan shikoyat qildi. O'zbekiston bilan chegaralarning ochilishi Qirg'izistonda prezidentlik saylov targ'ibotidagi asosiy mavzuga aylandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari to'lqinlarimizda bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Buxoro viloyati Olot tumani Ko'lchovdir mahallasida 100 ga yaqin xo'jalik 3 oydan buyon sasigan hovuz suvidan ichishga majbur bo'lmoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka shikoyat qilgan Ko'lchovdir mahallasi faollarining aytishicha, toza ichimlik suvi va sug'orish yerlariga mo'ljallangan suv mahallaga oxirgi marta 13-iyunda kelgan. Ulardan birining aytishicha, toza ichimlik suvi bo'lmagani uchun 100 ga yaqin xonadon sasigan hovuz suvidan ichishga majbur bo'lmoqda.
Hovuzning suvini tasavvur qiladigan darajada emas, hatto mol ichmaydi, lekin odamlar majburlikdan ichyapti. Hovuzlarga it bitlar kirib chiqib yuribdi-yu, odamlar majbur qaynat o'sha suvdan saqlab ichishyapti,
dedi u. Mahalla faoli o'z so'zini isbotlash uchun Ozodlikka ayni hovuz va qaqarab yotgan ekin yerlari suratlarini yo'lladi. Boshqa bir ko'lchovdirlikka ko'ra, ichimlik suvini bir necha chaqirim uzoqlikdan eshak aravalarda keltirishmoqda.
Uzoqdan tashib kelamiz, suv bor joyda olib kelamiz, arava qo'shib, filagalar bilan olib kelamiz, ichamiz.
Uning mahalladoshi moddiy imkoni borlar ichimlik suvini mashinalarda keltirib quduqqa quyib saqlayotganini aytdi. Mashinalarda olib kelib qazilgan quduqlarga solib ichyapmiz. Qo'ni qo'shnilarga tarqatyapmiz. Imkoni yo'qlar hovuzdagi ko'lmak suvini ichyapti, deb aytdi u. Ko'lchovdir mahallasi aholisiga ko'ra, suvsizlik tufayli bu yil tomorqalarda ekin umuman unmagan. Ko'pchilik o'z chorva mollarini sotib yuborgan. Mahalla oqsoqoli Ma'mur Xudoynazarov aholi tomorqasini sug'orishga mo'ljallangan G'arbbek arig'i butunlay qurib qolganini aytdi. Uning ilova qilishicha, sug'oriladigan yerlarga suv keltirish urinishlari natija bermayotir.
Tushunmaymiz, bunda buyoqda fermerlardan o'tmaydi, bunda ariqlardan o'tmaydi, qishloq bilan suvga chiqamiz, suv kelmaydi. Haftalab yurdik, shu odamlar bilan chiqdik. Boramiz, o'chiratdoqda suv olib o'tmoqchi bo'lamiz, suv o'zi yo'q, suv kam.
Dedi Ma'mur Xudoynazarov. Olot tumani hokimi Sherali Salomov suvsizlik muammosi yuzasidan ozodlik savollariga majlisda bo'lgani uchun javob bera olmasligini aytdi. O'zbekistonda rasmiy ma'lumotlarga qaraganda suvning 91.5% xo'jalik yerlarini sug'orishga sarflanadi. Suvning qolgan qismigina aholi ehtiyojiga beriladi. O'zbekiston prezidentining 18 apreldagi farmoni bilan Vazirlar Mahkamasi huzurida ichimlik suvidan foydalanishni nazorat qilish davlat inspeksiyasi tashkil etilgan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
12-sentyabrda Rossiyada O'zbekiston madaniyati kunlari Kremldagi tantanali konsert dasturi bilan boshlandi. Rossiya bilan O'zbekiston o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilganining 25 yilligiga bag'ishlangan madaniyat kunlari 13-sentyabrda butun Rossiya dekorativ amaliy va xalq san'ati muzeyida davom etdi. Tadbir tafsilotlari haqida lavha bilan Moskvadan men Umidbek. Unda Rossiya Federatsiyasi madaniyat vaziri o'rinbosari Vladimir Aristarxov va O'zbekiston madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev, vazirlikning sport va madaniy ishlar bo'yicha muavini Kamol Oqilov, Rossiyaning madaniy aloqalar bo'yicha maxsus vakili Mixail Shvitkoy, O'zbekistonning Rossiyadagi favqulodda va muxtor elchisi Bahrom Ashrafxonovlar va Rossiyada yashab kelayotgan yirik o'zbeklar jamoasi ishtirok etdi. Gumanitar sohadagi aloqalarimiz davlatlarimiz orasidagi hamkorlikda alohida o'rin egallab keladi, dedi bu tantanalar borasida so'zlagan Vladimir Aristarxov. Rossiya madaniyat vaziri o'rinbosari o'tgan 2016-yilning noyabrida O'zbekistonda Rossiya madaniyat kunlari nishonlanganini eslatib o'tdi. Kreml saroyi sahnasiga O'zbekiston va Navbahor qo'shiq va raqs ansambllari, maqom xalq musiqa ansambli, O'zbegim yalla, O'zbekiston yoshlar simfonik orkestri, Sevara Nazarxon, Munojot Yulchiyeva, Miyasar Razoqova, Gulsanam Mamazoitova, Jinisbek Piyazovlar chiqdi. Shuningdek, Rossiya poytaxti Moskvada bu kunlari O'zbekiston madaniy merosi va noyob tarixiy eksponatlari namoyish etildi. O'zbekistonning Rossiyadagi madaniyat kunlari doirasida 13-sentyabr kuni Rossiya Federatsiyasi to'plamlarida O'zbekiston madaniy merosi mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi. Unda rossiyalik taniqli ekspertlar va olimlar, Davlat Ermitaj mutaxassislari, Davlat Tretyakov galereyasi va Rossiya milliy kutubxonalari vakillari, Rossiya etnografiya muzeyi va Sharq qo'lyozmalari instituti tahlilchilari qatnashdi. Bu tadbirda Rossiyaning eng ilg'or muzeyi va kutubxonalariga jahon to'plamlarida O'zbekiston madaniy merosi loyihasining 5 jildli nashri sovg'a qilindi. Butun Rossiya dekorativ amaliy va xalq san'ati muzeyining balkon zalida o'tkazilgan bu yig'ilishlar davomida o'zbek madaniy san'ati namunalari ham namoyish etilmoqda. Rossiya Madaniyat vazirligi bu aloqalar doirasida O'zbekistonning yirik milliy teatrlar texnik xodimlarining Rossiyaga malaka oshirishga qabul qilishga tayyor ekanini bildirdi. Undan tashqari madaniy kollektivlarning ikki mamlakatga gastrollarni tashkil etilishi masalasi hal etilgani ma'lum qilindi. O'zbekiston madaniyat kunlari 14-sentyabr kuni Moskvaning Kosmos konsert zalida katta konsert dasturi namoyishi bilan o'z yakuniga yetadi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum.
sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Toshkent viloyati Bekobod tumanidan Ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi u yerda joylashgan Xalq bankida valyuta almashtirish imkoni yo'qligidan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men Toshkent viloyati Bekobod tumanidan sizlarga maktub yo'llamoqdaman. Bugun 15-sentyabr kuni o'zim yashab turgan hovlimning yillik mulk va yer soliqlarini to'lash uchun 580 ming so'm pul kerak bo'ldi. Yonimda so'mim kamligi sabab o'zimizning Bekobod tumanimizda joylashgan Xalq bankiga bordim. Bankning kiraverishida o'tirgan militsiya xodimlariga 100 AQSh dollarini so'mga almashtirish uchun kelganimni, kassaga kirib valyuta almashtirib chiqishim kerakligini so'raganimda, militsiya xodimi uning yonida turgan oq ko'ylak, galstuk taqib olgan yigit bilan bir ovozda bizning Xalq bankimizda hozirgi kunda valyuta almashtirish imkoni yo'q. Sizga so'm kerak bo'lsa, Bekobod shahridagi ipoteka yoki sanoat qurilish bankiga boring deb bankdan chiqarib yuborishdi. Bekobod tumanidagi Zafar shaharchasi bilan Bekobod shahri oralig'i masofasi 25 kilometrni tashkil etadi. 100 AQSh dollarini almashtirish uchun umumiy 50 kilometr yurdim. Yana tuman markazidagi soliq bo'limiga qaytib keldim. Hozirgi kunda prezidentimizning xalq uchun yaratayotgan qulayliklari bizning Bekobod tumanidagi Xalq bankimizga ta'siri yo'q ekan deb xulosa qildim, deydi mushtari. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston bilan chegaralarning ochilishi Qirg'izistonda prezidentlik saylovi targ'ibotida qo'llanilayotgan asosiy mavzulardan biriga aylandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 5-6 sentyabr kuni Bishkekka qilgan tashrifi ortidan O'sh va Andijon o'rtasidagi do'stlik chegara o'tkazish punktining ochilishi, Sotsial-demokratlar partiyasidan prezidentlikka ko'rsatilgan sobiq bosh vazir Sooronbay Jeenbekovning saylovoldi targ'ibotida keldi. Internet tarmog'ida va WhatsApp orqali tarqatilayotgan ma'lumotlarda chegaraning ochilishida avgust oyining oxirlarida prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olinganidan so'ng iste'fo bergan bosh vazir Sooronbay Jeenbekovning qissasi katta ekani urg'ulanmoqda.
Endi saylovga chiqqaninglarda Sooronbay Sharipovich saylanglar. Sooronbay Sharipovich ochib berdi mana O'zbekistonning yo'lini.
Ochiladigan chegaralarda faqat Sooronbay Jeenbekovning mehnatlari bo'ladi. Shuning uchun men sizlardan so'ranib ketardim, hammamiz bir ovozdan Sooronbay Jeenbekovni qo'llab qo'yishlardi.
Deyiladi WhatsApp orqali tarqatilayotgan ovozli targ'ibotlarda. Bozor qo'rg'onlik Sardor Murodov bunday targ'ibotlardan oddiy odamlar orasida tushunmovchiliklar paydo bo'layotganini aytdi.
Shuning bo'yicha biz WhatsApplarga kelyapti, qachondan beri Jeenbekovdan deb kelyapti. Amojilarni prezidentlar ochdimi, Jeenbekov ochdimi tushunmayam qoldik, o'zi el tushunmayam qoldik kim ochganinichi.
Respublika Atajurt partiyasidan prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatilgan sobiq bosh vazir Umurbek Babanovning tarafdorlari ham ijtimoiy tarmoqlarda prezident Shavkat Mirziyoyevning Qirg'iz parlamentida bo'lgan uchrashuviga oid videolarni tarqatmoqdalar. Bu videolarda Shavkat Mirziyoyev Babanovga qarata "Men siz haqingizda juda ko'p eshitganman" degani aks etgan. Markaziy saylov komissiyasining targ'ibot ishlarini nazorat qilish ishchi guruhi rahbari Nazarali Aripov ijtimoiy tarmoq lardagi bu kabi targ'ibot tashviqot ishlari qonunga zid kelmasligini aytadi. Dedi Nazarali Aripov. Siyosatshunoslar esa ijtimoiy tarmoqlarda bu kabi targ'ibotlarning e'lon qilinishini Qirg'iziston aholisining 14%ini tashkil etuvchi o'zbeklar ovoziga ega bo'lish ishtiyoqi bilan bog'lamoqdalar.
Bu yerda piarchilar nemga ega bo'lish kerak, o'shanday o'ngitda beryotganicha.
Bu albatta piarchilarning ishi, ular ma'lumotlarni shu tarzda o'z foydasiga ishlatmoqda. Hokimiyat o'z istagan nomzod foydasiga bu ma'lumotlardan targ'ibot uchun foydalanishi mumkin, dedi siyosatshunos Setik Qachqinbayev. Qirg'izistonda prezidentlik uchun 13 nomzod kurashmoqda. Saylovoldi targ'ibot ishlari 10 sentyabrdan boshlangan va 34 kun davom etadi. 15 oktyabrda prezidentlikka nomzodlar uchun saylovchilar ovoz beradi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
16 sentyabr kuni Toshkent shahrida 4 metrlik lavosh tayyorlandi. Rekord palov tayyorlangan O'zbegim festivaldan bir hafta o'tib o'tkazilgan bu tadbir ham odamlarning urug'iga sabab bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ijtimoiy tarmoqda tarqalgan videoda tadbir tashkilotchilari olomonga qarata hammaga yetadi, uyaltirmanglar, sal orqaroqqa turinglar deyotganini ko'rish mumkin. Toshkentning tibbiy oliygohi yaqinidagi Oqtepa lavash restoranining ochilishi munosabati bilan o'tkazilgan ushbu tadbir tashkilotchilarining ozodlikka aytishicha 8 oshpaz 2 qavatli uy balandligidagi sixga qoqilgan 750 kg go'shtni cho'g'da aylantirib turganlar.
Buni o'zimizni ishonib kelgan qo'llarimizni qilishdi bir 50-ta 60-tacha qo'llarimizni xizmati edi odam. Obshi bir 750 kg go'shtni anaqa qildi. Dalal qilib qiladi aka. Balandligi 4 metr atrofida bo'ldi. 380-390 bo'ldi, o'pshi. 1 metr yetadi. Bunda maqolasi chiroyli bo'ldi. Bitta sixga chiqiladi, bitta apparat, bitta sox, to'rtta patis, bittani alohida qildi bu narsani.
Cho'g'i qanday bo'ldi, cho'g'i?
Hop, olovsu tabiiy qanday trenodni yozuvladi. Trenodni gazda, bu xudo xodasa.
Nechta lavosh chiqdi siz?
4 metr hali ham chiqmadi.
Hali ham tugamadimi?
Dedi
Oqtepa lavosh restorani menejeri. Tadbirda qatnashgan Azizning ozodlikka aytishicha oldiniga tashkilotchilar mega taomni odamlarga bepul tarqatishni mo'ljallashgan, lekin u yiqit boshlangach pullik bo'lgan.
Odamlar vashi yopish deganiga bo'ldi, qo'yani pulga xarid qilinadi, u yoqda deb gapiradi. Akkuratni olsa, kim ana qilsa kerak. Bizga o'shandan 20 santi qimmatdan turmaydi u narsa.
Qancha turadi endi bittasi?
8000 mi, 10 mingmi tursa-ya, 10 mingda. 10 mingga to'yadi o'sha narsaga.
Bu anovi o'sha yupkani, yupkani onni ichiga qiyma solib, go'sht solib o'rab beradi, shunaqami?
Salatlanadi, chiqib qoladi, katta. Bo'ldi, boshqa narsa emas. Endi kirib kirib olayotgandan bo'ldi. Sotiladi.
8 sentyabr kuni Toshkentning Salgoh ko'chasida dunyodagi eng katta deb aytilayotgan qariyb 8 tonnalik palov tayyorlangan paytda uning atrofida yig'ilgan olomon orasida ulyukit yuzaga kelgan edi. Lavoshning tarixi juda qadimga borib taqaladi. Bunday turdagi nonni shumerlar, bobulliklar, misrliklar va boshqa yaqin sharqda yashagan qadimgi elatlar tayyorlagan. An'anaviy yupqa non sifatida dunyoga mashhur lavosh Armaniston, Eron, Turkiya, Qozog'iston va Ozarbayjonda keng iste'mol qilinadi. So'nggi yillarda ushbu taom o'zbekistonliklarning ham sevimli taomiga aylanib ulgurdi. UNESCO tashkiloti Armaniston lavoshini xalqaro madaniy meros sifatida tan olgan, Ozarbayjon va Turkiya lavoshining Armaniston milliy taomi sifatida tan olinishini rad etib kelmoqda.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
havo mavjudlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni O'zbekistondagi o'qituvchilar uchun Sayxunobod sabog'i deb nomladik. Sirdaryo viloyat Sayxunobod tuman hokimi Nosirjon Egamberdiyev maktab direktorlarini qator qilib qo'yib, 12 sentyabr kuni ularni kaltaklagani tasvirlangan video internet tarqaldi va tarmoqda qizg'in muhokama qilinmoqda. Avvalgi mana shu kaltaklangan videoni ovozlarini eshitsak-da, ya'ni mavzumizni aniqlash uchun.
Nima maqsad qilasan? Nima maqsad qilasan? Ha? Olimjon, nima maqsad qilasan?
Domlar ki.
Qanaqa domlar? Nishim bor menim shular. Senga bayramingni aytdimmi? Ayni bir gap qilmaymi? Nega gap qilib turasan shularga? Tushundingmi? Tushundingmi? Nima? Uyalmishmi? Ha? Uyalmasmi? Usta qilinglar, patan demaylar. Seni putur etdim bro. Ya seni çayır etdim bro. Ha? Seni bunu çayır etdim bro. Sen itlas. Görmeden görsün. Adamlar ki oyunda davet etsin bunu mu? Ay usta demeyle bırak. Usta demeyle. Ya ne yapıyorsun bırak? Ne yapıyorsun bırak? Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
Eslatib qo'yaman, bu 12 sentyabr kuni internet tarqalgan Sayxunobod tuman hokimi Nosirjon Egamberdiyevni o'sha maktab direktorlarini go'yoki o'sha mustaqillik bayramida faol qatnashmagani uchun kaltaklaganiga oid videodan ovozlar edi. Mana hozir eshitirishimizda pedagogika fanlari kandidati, pedagog olim, uzoq vaqtlar o'sha Nizomiy nomli pedagogika universitetida dars bergan Abdulla aka Abdurazzoq qatnashyapti. Abdulla aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana shu pedagog kadrlarni, balki ularning ichida siz o'qitgan talabalaringiz ham bordir, qator qo'yib hokimni kaltaklashini qanday qabul qildingiz? Ko'rdingizmi videoni?
Men ko'rib, ochig'i bilmadim, gapirishga ham shu qadar bol bo'ldimki, nahot O'zbekiston shu darajaga tushdi 25 yil ichida. Endi bu bir hisobda tabiiy. Sababiki yurtboshimiz shundoq bo'ldi, 25 yil O'zbekistonni mana shunday qilib boshqardi. Olib kirib xonasida juda ko'p xonasiga olib kirib urilgan odamlarni men eshitganman. Endi bu maktab, bu fojia, bu milliy fojia darajasiga yetibdi deymanda. Shunday ichimdan ezildimki, nahot men shu mamlakatni, shu xalqni farzandiman. Nahot g'urur shu darajada toptaldi. Axir u har bitta maktab direktori maktabda qanchalab o'qituvchi ishlaydi. O'qituvchilarni hammasi qo'lda qanchalar bola o'qiydi. Shoq o'qiydi ularni qo'lida. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Bu juda ham katta bir fojia bu. Hatto muhokama qilishga odam uyaladigan bir darajada ko'rib hayron qoldimda. Nahot endi maktablar shu darajaga yetgan bo'lsa, odamlarning g'ururi shu darajada toptalgan bo'lsa deyman. Shu endi haligi xalq maqollari bor. Bu xalqni ham maqollari har bir xalqni toifasidan kelib chiqqan. Otangni o'ldirganga onangni ber deydiganlar toifasidan kelib chiqqan va ular shu daraja urchidimi? Shu daraja ko'paydimi? Nahotki o'sha bironta shu haligi javob qaytaradigan maktab direktori ichida bo'lmasa, men aytor bo'lganda ham o'sha odam bilan odamdek, inson bilan insondek muomala qilishni talab qiladigan birontasi chiqolmasa o'shani ichida. Juda yomon ahvolga men tushdim buni ko'rib. Juda yomon ahvolga tushdim.
Abdulla aka, demak biz Sayxunobod tuman hokimi Nosirjon Egamberdiyevni qo'l telefonini topdik, raqamini. Qo'ng'iroq qilsak, bir ikki marta o'chirib qo'ydi. O'sha Pragadan telefon kelayotganini ko'rib, mana hozir ham eshitishga kirishdan oldin telefon qildim, telefonni ko'tarmadi. Hokimni Sherzod ismli yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda tarqalgan videodan xabar yo'qligini aytgan kecha. Keyin hozir esa u bilan boshqa bog'lanish iloji bo'lmayapti. Eslatib qo'yaman, Nosirjon Egamberdiyev Sayxunobod tumaniga 2016-yilning oktyabrda hokim etib tayinlangan edi. Demak, Egamberdiyev bundan oldin Sirdaryo viloyati o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim boshqarmasi boshlig'i bo'lib ishlagan, kasbi bo'yicha o'qituvchi. Endi shu o'qituvchi paytda ham uni hamkasblari qattiq qo'lligi bilan nom chiqarganini aytishmoqda. Demak, o'sha Egamberdiyev Nosirjonni direktorlarni kaltaklagan, do'pposlagan videosi tarmoqlarda muhokama bo'lyapti va o'zbekistonlik mustaqil jurnalist, mana Kanadada istiqomat qilayotgan Ismat aka Qo'shov O'zbekiston prezidentiga ochiq xat yozdi, bunga chora ko'ring deb. Ismat aka, assalomu alaykum. Eshitasizmizga xush kelibsiz.
Assalomu alaykum.
Ya'ni sizni ochiq xat yozishingizga nima majbur qildi? Endi siz uchun yangilik emas-ku. har doim o'sha razborka bo'ladi. Gilamni ustida rahbarlar qo'l ostidagilarni tergaydi. Ya'ni bu shu paytgacha oddiy holat emasmi? Ya'ni nimasi bilan sizni o'sha prezidentga ochiq xat yozishga majbur qildi?
Bu juda katta biz uchun yo'qotish desak bo'ladi. Chunki biz keyingi bir yilda xalqimizni qalbida cho'kib yotgan, o'lib ketgan tuyg'ularni Mirziyoyev sekin-asta tiriltirib kelayotgan edi. Mana bu press klubdagi uzluksiz ko'rsatuvlar bilan O'zbekiston televideniyasiga qo'yilgan taqiq bir bo'ldi. Mana bu hokimni bu sharmandali videosi tarqalgani bir bo'ldi va butun Mirziyoyevni bir yillik qilgan hamma xayrli, savobli, yaxshi ishlari bir bo'ldi va ular hammasi yo'qlikka ketdi. Men kechadan buyon o'sha haligi bo'lgandan buyon endi O'zbekistondagilar buni qanday tushunadi bilmadim, sizlar qanday tushunasizlar bilmadim. Menga Kanada parlamentidan bir ikkita deputatlar telefon qilishdi. Ular nima deyishdi bilasizmi? Biz birinchidan seni nima uchun bu yoqqa kelganingni endi tushundik va Andijon fojialarini biz endi boshqacha tushuna boshladik. Agar O'zbekistonda mana endi agar qurolli qo'zg'olon bo'lsa, biz butun parlament bilan biz Amerika parlamentiga ham xat tayyorlayapmiz dedi. Hali buni eshitib qolarsizlar, O'zbekiston prezidentiga va rahbariyatiga qarshi bo'lamiz deb gan gaplarni aytishdi va men juda shok holatiga tushdim. Va ular yana aytishdiki, agar mana shu videoni biz hozir muzokara olib boryapmiz Yevropa ittifoqi bilan, Amerika parlamenti bilan, Kongress bilan, shu videoni biz muhokamaga qilishga kirita olsak agar, buni ham kiritish uchun komissiyalardan o'tish kerak ekanda. Agar unda biz O'zbekiston prezidentini mana bu 19-sentyabrda Amerikadagi nimasini bekor qilamiz dedi. Va O'zbekiston prezidentini harakatlarini cheklovchi, O'zbekiston rahbariyati bilan savdo-sotiq aloqalarini cheklovchi qarorlar qabul qilishdi. Haligi qilyapmiz deb shunaqa katta vahima bo'lib ketdi. Men o'zimga kela olmayapman do'stim. Shu uchun ham
yo'q, Ismatjon aka, qarangda. Bu yerda vaziyatni bo'rttirmaganimiz ma'quldir balkim. Chunki to'g'ri, mana mustaqillik bayramiga kelmagan direktorlarga chora ko'rildi, tergaldi. Ularni masalan urib o'ldirib qo'ygani yo'q, biror joyi sinmadi. Yelkasiga shapatladi, bir ikkitasini yuziga urdi. Shuni endi sal bo'rttirmayapmizmi ortiqcha? Uydagi gapni ko'chaga chiqarmang degan gaplar bor.
Men bu gapni o'zim to'qib sizga aytmayapman. Bu gaplarni menga Kanada parlamentini a'zolari, juda katta mana bu liberal demokratik partiyani va boshqa mana bu hozirgi bosh vazirni partiyasini a'zolari, men o'zim shu partiyaga a'zoman. Bugun birinchi marta e'lon qilishim mumkin. Shu partiyaga a'zo bo'lib kirganman mana bu Justin mana bu bosh vazir saylanishidan oldin. Shu uchun bular men bilan gaplashyapti, lekin rosti men ularga hay barakallichilik qilolmadim, chunki shu paytgacha ular men maqtab kelayotganimni O'zbekistondagi iqtisodiy islohotlarda ular bilishadi. Men ikkilanib hozircha balkim bitta shu video bilan xulosa qilmaslik kerakdir deb turibman ularga, lekin sizga va Ozodlik orqali bugun O'zbekiston xalqiga aytmoqchimanki, bu narsani vahima qilish shart emas degan gaplarga men shaxsan qo'shila olmayman. Biz chet elga, xorijdagi odamlarga albatta o'zimizni, vatanimizni, Mirziyoyevni himoya qilamiz, yuzimiz yerga qarab uyalsak ham. Lekin men bugun sizga bir gapni aytmoqchiman. Men shu voqea tarqalganda men Toshkentdagi maxsus muxbirlarimizga, o'zimizni manbalarimizga murojaat qildim. Bu hokim haqida o'rganinglar. Bu Mirziyoyevga aloqasi bormi? Kim bu odam? Bu kimgadir aloqasi bo'lmasa bunaqa haddidan oshmaydi. Yo MX raisigami, kimga aloqasi bor deb o'rgandim. Bu odam 10 yil siz boya aytgan viloyat kasb-hunar texnika haligi nimasini boshqarmasini boshlig'i bo'lib 10 yil ishlagan ekan va Ashurmatov Oybek degan Sirdaryoni hokimi haqida Ozodlik, Sharof Ubaydullayev va dunyo o'zbeklari juda ko'p tanqidiy materiallar berdik. O'sha shu odamni qarindoshi ekan bu odam, ishdan ketishi aniq bo'lib Mirziyoyevdan haligi nimadan ariza olinganidan keyin bu odam bir hafta qolmay shu odamni hokim qilib tayinlab ketgan ekan. Bu o'sha Sirdaryoda butun kadrlarni qo'yib butun O'zbekiston rahbarlari bilan mana shu viloyatda kadrlar bo'yicha oldi sotdilarni tepasida turgan Turdiqulovni eng yaqin qarindoshi, kuyovlaridan biri ekan. Bu odam o'zini tepadagilariga ishonmasa bunday bema'nigarchilikka yo'l qo'ymasdi. Endi juda ko'p odamlar aytayaptiki, nimaga javob bermadi birorta direktor deb. Men sizga bugun aytmoqchiman, O'zbekiston rahbariyatini ichidan bilgan sobiq mulozim sifatida aytmoqchiman, hokimlar O'zbekiston xalqini 25 yil prokuror militsiya esimi bilan qo'rqitib keldi. O'sha majlislarda mana paxta boshlanadi, xudo beradi. Majlislarda hokimning yonida prokuror, o'ng tomonida SMB, chap tomonida haligi ichki ishlar vaziri boshlig'i turadi va ushlagan gap qaytargan odamni ushlab qamadi deb odamlarni qo'rqitib qo'ygan. Shu uchun bu hokim bugun qisqa qilib aytsam, bu yerda gapirayotgan odamlar ko'p bo'lsa kerak, Shavkat Mirziyoyevni yuziga bir tarsaki shapaloq urdi. Men mana shunday deb baholayman. Bu juda katta fojiali va sharmandali hol bo'ldi.
Vaziyatga, ismatik vaziyatga oydinlik kiritish uchun o'sha yerdagi bizlar direktorlar bilan bog'landik, kaltak yegan va ularning orasida bir sobiq direktor bor ekan, o'zi vaqtincha tayinlangan ekan, mana shu kaltaklashdan keyin ishdan ketibdi, bizga gapirib berdi. O'sha eng ko'p yuziga urilgan, o'sha videoni ko'rgan bo'lsangiz, hammani yelkasiga urgan bo'lsa, chetroqdagi bittasini iplos deb baqirib yuziga urib tashlaydi shapaloq bilan. Demak, o'sha internetda 12 sentyabr kuni tarqalgan video tasvirda hokimdan eng ko'p shapaloq yegan o'sha maktab sobiq maktab direktorini gaplarini eshitib ko'rsak.
Ha, o'sha shapaloqlar urgan menda, yonimda hech kimni direktorni urmay ketgan qo'rqatdim. Qo'rqadi, sizdan yozadi, qaytarib uradi. Endi biz yosh bo'lganimizga aybdor emasmiz. Men ham qaytarib ursam bo'ladi, ekmatlab o'dirib tashlasam bo'ladi. Lekin hurmatini bilmagan hokim nima kerak o'zi?
Siz hokimni ustidan shikoyat qilmoqchi emasmisiz mana bu huquq tartibot idoralariga? Mana sizga qo'l ko'tardi. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra hech kimni hech kimga qo'l ko'tarishga haqqi yo'q.
To'g'ri, hech kimga haqqi yo'q. Lekin nima deydi? Masalan, ertaga u hokimda biz masalan men direktorlikdan bo'shadimda masalan boshqa direktorlar bo'ladigan bo'lsa, masalan, u hokim direktor bor, boyagida jalba qiladi, meni urdi yoki men qaytarib urdim, shuning uchun shunday bo'ldi. Masalan, prokurorga chiqadi, boshqa bo'ladi yoki xalq qabulxonasiga chiqadi. Bu vaziyat hammasi qaytib hokimga uriladi, yana hokim yana shuni vaziyatni o'nglaydi va yana shu holatda u hammasi shu hokimning qo'lidan yana qaytib kelaveradi. Endi bu tegishli tashkilotga chiqqandan keyin u hokim ketadi, lekin u direktorni hamma yomon ko'radi. Kim qiz kelmaydi ishga. Misolda u ertaga ham oshkora bo'ladi, masalan, shu direktor shuni quritdi yoki shu rahbar shuni qana qildi yoki shu rahbarni shu quritdi degan masalan tanga qolibdi. Hozir men ko'chada yurib bo'lmaydi, hamma nimaga qaytarib urmaysan. U xotin bo'lsa, o'zini hurmatini bilib nimaga jo'natmalaringni tushuntirsa yaxshi-ku. Tushuntirmasdan keyin masalan shoshi bir vaqtinchalik direktor edi hokimni, o'sha bir qanaqadir vaziyat bo'ldi. Endi u fermerlarda ham bo'ladi, qishloq xo'jaligi bir sohasida ham bo'ladi, boshqa tibbiyot sohasida ham bo'ladi, ta'lim sohasida ham shunday bo'lyapti. Hech kim o'qigani yo'q, uni e'tiroz qilmaydi.
Demak, doim bunaqa bo'lib kelgan sizningcha, shunaqami?
Doimiy shunaqa, doimiy shunaqa.
Doimiy, demak, sizlarga qo'l ko'taradi hokim.
Ha, doimiy u hamma, u mudir ham boshqasini ham hammasini, kim bo'lsan qat'iy nazar bari shunaqa vaziyatga olib keladi. Xuddi o'zim zo'rman, hech kim menga o'qimaydi degan maqsadda qiladimi bilmaymiz endi uni.
Mana hozir bu yil mana xalq bilan muloqot yili deb e'lon qilgan prezident, mana portallar ishlayapti, o'sha portallarga shu bo'layotgan holatlar haqida yozsangizlar bo'ladi-ku.
Mana video chiqib ketdi, hamma videoni ko'ryapti, hamma kulyapti, hamma gapiryapti. Endi nima qilish kerak? Endi u tarqab ketdi o'zi. Undan battar vaziyatlar bo'ladi, undan battar vaziyatlar bo'ladi. Hech kim chiqarmayapti, uni hech kim aytmayapti-ku.
Qanaqa o'zingiz ko'rgan boshqa holatlar qanaqa bo'lgan?
Tepib chiqarib yuradi, tepib rahbarlar, tepib chiqarib yuradi, tur yo'qam ko'zimga ko'rinmadi. Rahbarlikka loyiq bo'ladimi? Unaqa vaziyatda, unaqa holatda hech kim ishlamaydi u yerda. Hamma shu hokim bo'lgani uchun ertaga kaltak hokimga kelib sinadi, lekin yana shu holat yana qaytariladi, yana shu direktor, yana shular hammasi yana shu holat qaytarilaveradi, yana gap eshitaveradi, qilgan ishi ham ko'rinmay qolib ketaveradi, yana gap eshitaveradi. Ana shunday holatdan qochib hech kim indamaydi.
Endi sizningcha mana shu video chiqqanidan keyin hokimga biron chora ko'riladi deb ishonayapsizmi biron bir chora ko'riladi deb ishonayapsizmi?
Endi u yuqori tashkilotlarning anosida endi to'g'risi endi buni hech yerga shikoyat qilganimiz yo'q. Endi mendan boshqa direktorlar ham bor u yerda. Shikoyat qilganlar bordir balki.
Siz o'zingiz shikoyat qilmadingiz hech qayerga? O'zingiz?
Yo'q, hali unaqa yo'q, hali unaqa shikoyat qilmayapman.
Shikoyat qilmoqchimisiz endi mana shu video tarqalgandan keyin shikoyat qilmoqchimisiz?
Endi video rolikni endi olib ko'rdik. Endi to'g'ri, u qayerda yeganmiz, u yerda urgan, boshqa qilgan.
Sayxunobodda eng ko'p kaltak yegan o'sha hokimdan kaltak yegan maktabning sobiq direktori bilan hamkasbim Hurmat Bobojon suhbatlashdi. Demak, Sayxunobodda Sayxunobod tuman hokimini maktab direktorlarini do'pposlagani yuzasidan muhokama qilar ekanmiz. Har holda o'sha yerda kaltak yemagan bitta ayol kishi ekan, u yerda haqorat so'zlar ishlatmagan va ayol kishilarga qo'l ko'tarmagan, vaziyatni bo'rttirmanglar, hokim to'g'ri qildi degan bir odamni ham topdik. Maktab direktori hokimni himoya qilyapti. U kishini ham eshitib ko'rsak ovozlarini.
U yerda hech qanaqa vahimalarda bo'lgan yo'q. Bizga aytishdi, bayram bo'ladi, yaxshi bayram bo'ladi. O'shanga xodimlaringni olib kelinglar, tex xodimlaringni olib kelinglar dedi. Keyin o'sha ayrim direktorlarimiz mana shu mas'uliyatsizlik bilan qarabdi-da. U hokimda hech qanaqa aybi yo'q bu yerda. Bizga rosa chiroyli qilib berdi. Ya'ni o'sha jahl u hech qachon bunaqa ahvolga tushmagandi. Biz hokimni bu yerda aybdor demaymiz, lekin o'sha direktorlar sal mas'uliyatli bo'lishi kerak edi-da. Ba'zi u yerda hamma direktor emas, ayrim direktorlar bo'ldi shunaqa ahvolda. Shunga uchliklar bo'lib qolganda, kimdir aybi bilan bo'lib qolyapti-da bu yerda. Lekin hokimimizda aybi yo'q. Hech o'zi o'qituvchidan chiqqan, hech qachon bizga bu yerda hech qanaqa yomon gap bo'lmadi. Shunga biz ham hayronmiz-da. Biz ham massa xafa bo'lib o'tiribmiz biz ham. Nega bunaqa bo'ldi? Hokimimiz rosa yaxshi odam. Bizga qancha yordam desak beradigan odam.
O'sha majlisda o'sha kaltak yemagan direktorning fikri edi, ya'ni u kishining fikricha hokimni aybi yo'q va kaltaklangan direktorlarni o'zlari aybdor, chunki ular mustaqillik bayrami tadbirlariga kelishmagan. Bu shunaqa fikr. Hozir eshitirishimizda farg'onalik mustaqil jurnalist Sharifa Madrahimova qatnashyapti. Sharifa xonim, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz ham ko'rdingizmi shu videoni?
Ha, videoni ko'rdim.
Endi nima deysiz, mana ikkita o'qituvchining gapini eshitdingiz. Bittasi aytayaptiki, meni urdi, boshqalar emas, meni ko'proq urdi, yuzimga urdi, yoshroq bo'lganim uchun. Va bu narsa hamma joyda bor. Mana siz selektor majlislarda qatnashasiz. Va haqiqatan ham keng tarqalganmi bu? Sizning fikrlaringiz, Sharifa, marhamat.
Endi meni fikrim, mayli u hokimni urishi bo'lib turadigan narsalar, hokim o'zini qo'l ostidagilarni, hattoki o'ziga taalluqli bo'lmagan odamlarni ham uradi-yu. Lekin bu yerda meni bitta achchig'im kelgan joyi, o'qituvchini, direktorni o'sha hokimga qarshi birorta bir xatti-harakat qilmagani. Nimaga endi inson bo'lib turib, odam bo'lib turib, o'zini ori, g'ururi, nomusi bor odam, men ayol kishi bo'lib turib, agar mabodo menga hech bo'lmasa bir og'iz eng qo'pol so'kishdi, eng haligi nima deydi, eng bir qanaqadir hazm qilsa bo'ladigan so'kishdi eshitganimda ham men u direktorlarga o'xshab turmasdim-da. Qo'limdan kelgancha harakat qilardim. Mayli meni ishdan olib tashlasin, yoki bo'lmasam o'sha tumandan chiqarib yuborsin, yoki bo'lmasam qanaqadir tahdid qilsin, lekin oxirigacha urushardim. Oxirigacha kurashardim. Bu yerda men maktab direktorlarini aybdor deb hisoblayman. Ularni o'sha urubsizlikda, orsizlikda, qo'rqoqlikda ayblayman.
Hozir eshitdingizmi mana Sharifa gaplarini? Yorida turadi, militsiya turadi, mana Ismat aka ham aytib o'tdi. SNB turadi, prokuratura turadi va bir odam 15-20 yilga qamalib ketishdan qo'rqadi-da, jo'varmak bo'lib ketishdan. To'g'ri tushundingda ularni ham? Mana
yo'q, mayli. Kim turgan taqdirda ham, hokim ham yoki tuman hokimi ham, viloyat hokimi ham, SNB ham yoki bo'lmasa militsiya ham xudo emas-ku. Bizga rizqni xudo beradi, to'g'rimi? 32 ta ishni yaratib qo'ygan xudo bizni qayerdan bo'lsa ham rizqimizni yaratgan. Nimaga biz qo'rqishimiz kerak? O'zi bor yo'g'i 70 yilmik, 80 yilmik umr ko'ramiz. O'sha yashagan umrimizda ham kimgandir mutte bo'lib, kimdandir qo'rqib, kimdandir kaltak yeb yurish, menimcha mayli, ayol kishi eridan kaltak yeydi. Bu bo'ladigan narsa, er ursa chidash mumkindir. Lekin erkak kishidan kaltak yeyishini yoki bo'lmasam o'sha hech qanaqangi bir reaksiya bildirmasdan mutte bo'lib turishini men hazm qila olmayman-da.
masalan men agar o'sha yerda bo'lganimda men o'zim hokimga qarshi qanaqadir yo tilim bilan yo qo'lim bilan qarshilik qilardim. U qamalib ketish ham mayli, qamalsa masalan 5 yilga qamalar, 2 yilga qamalar, 1 yilga qamalar, nima u o'tib ketadi. Lekin odam hayotda yashash kerak-ku, qo'rqmasdan bir mard bo'lib yoki bo'lmasam o'zini insonligini, o'zini o'sha hokim yaratmaganini, SMB yaratmaganini, Xudo yaratganini bilib yashash kerak-ku. Bu yerda hokim 100%, balki 1000% nohaqdir. Lekin direktorlar ham 100%, 1000% qo'rqoqlik qildi deb hisoblayman men.
Sharifa Madrahimov fikrlari edi, Farg'ona vodiysidan mustaqil jurnalist. Endi Abdulla akadan so'ramoqchi edim. Abdulla aka, avvaliga mana hozirgina menga xabar keldi. Hokim o'qituvchilardan uzr so'rabdi, direktorlarni yig'ib, kechirasizlar, qizishib ketibman deb uzr so'rabdi va u kishini paxta tugaguncha ishi ko'rilmas ekan, ya'ni nazoratda turar ekan, prokuratura nazoratida. Shu masalada ba'zi e'tirozlar bildirishyapti. Uydagi gapni ko'chaga chiqargan, yaxshi emas, uribdi, xo'p. Keyin o'sha videoga olgan pismiq hamma gapni topdi, bizani sharmanda qildi deyishyapti. Mana Sharifani gapi, men bo'lsam urardim degan gaplar ko'p juda. Lekin juda ko'p holatlarda bilamizki, selektor majlislarida yoki rahbar tergayotganda odamlar jim turadi. Keyin ko'chaga chiqib, men bo'lsam urardim degan ma'noda gap aytishadi. Ya'ni shu paytgacha bir e'tiroz bildirgan odam ko'rmadik. Siz katta yoshdagi odamsiz. Nima deb o'ylaysiz mana shu masalalarda, Abdulla aka? Hozir ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p gaplarni eshityapmiz. Men bo'lsam bir urib ag'darardim degan gaplar. Mana Sharifa ham shu gapni aytdi. Lekin hayotda yo'q-ku bu narsa. Shu paytgacha hokimni bir urib ag'dargan bir e'tiroz bildirgan odam ko'rmadik. Siz qamoqda bo'lganingizda o'sha qamoqdagi qiynoqlarga qarshi turgan odamlarni ko'rganmisiz, ya'ni? Bormi shunaqa? Nega mutelik ko'proq emasmi foiz jihatdan?
O'sha qamoq asosan o'sha odamni ruhan sindirishga qaratilgan. Karimovni 25 yillik siyosatda odamlarni mutelikka qaratilgan. Lekin Allohga men qadar shukrlar qilamanki, menga ba'zi shuni nimadir siylashdimi, boshqa qilishdimi, menga qo'llanilmadi sindirish uchun bo'lgan harakatlar. Lekin hamma vaqt bitta gapni men aytdimki, meni 72 bo'lagimni, meni 72 bo'lakka bo'lib bitta bo'lagimni mute holda agar ko'rsalaring, men shunda qoyil qolayotganlarga degan gapni ko'zimni ko'zimga tikib turib aytdim man. Doimo aytdim o'sha yerda. Lekin ko'rdim butun siyosat shuni, mana bitta misolni aytib beray. Otajonov, qismat qo'shib yaxshi tanidilar. Otajonov bilan birga ketyapmiz o'sha 64-61 qamoqxonada ketyapmiz. Bir zobit bitta mahbusni shunday yotqizib tepyapti, uryaptiki, dahshat qilyapti. Shunda otajon chidolmadida, "Voy, menga qara" dedi. "Seni ham ona tuqqanmi?" dedi zobitga. Zobit aytdi, "Siz yo'lingizdan qolmang, ketavering, izzatingizni qilyapmiz, hurmatingizni qilyapmiz, hurmatingizni bilib yuring" dedi. "Bu masalan nimaga uryapsan buni? Siz aralashmang, bo'lmasa sizni ham qamat rasulga qilib muddatiga muddat qo'shib berishimiz mumkin" dedi. "Iya" dedi, "men bir yomonlik qilmagan bo'lsam, jinoyat qilmasam qanday qilib qo'shib berasan" degandi. "Buni yo'li oson" juda dedi. "Qani qanaqa qilib qo'shib berasan?" aytdi, "so'ra o'ninglar" deb ketdi. Haligi kalpalayotgan, chegada yotgan bolani dedi, "so'ra o'ninglar" dedi mahbus. Mahbus turdi. Kalta yeb turgan, ammo qonga belangan mahbus o'rnidan turdi. U aytdi, "so'radi, bu odam meni haqorat qildimi yo'qmi" dedi. "Ahmadjon, otajonim meni haqorat qildimi yo'qmi" dedi. "Haqorat qildi" dedi. "Nima deb haqorat qildi" dedi. "He, onangni deb haqorat qildi, onangizni so'qdi" dedi. Ana undagi otajonini jahli chiqdi, buni battarroq urgin deb ketdi. Bu yerda men mahbusni ham nima qilmayman, mana shunday siyosat olib borildi. Shunday holatda boyagi mahbus kalta yeb turgan holatda majbur o'sha zobitni himoya qilishga. Zobitni deb noto'g'ri ko'rsatma berishga. Bu endi bu xalq xalq bo'lmay qoladi-da. Ya'ni butun ichimdan titrab yig'lab bir faryod ichimda borki, bu xalq bu yaqin o'rtada o'nglanishi qiyin, iqtisodiy jihatdan o'nglanar, boshqa jihatdan o'nglanar. Lekin ma'naviy majruh holga olib kelindi mana shu tomonlarni deb o'ylab, juda katta istiroq odamda paydo bo'ladi-da. Bilmadim meni qanday tugadi. Bu juda katta pedagogik ishlar olib borish kerak, juda katta ma'naviy sohada O'zbekistonda islohotlar qilinish kerak, olib borilish kerak. G'ururni tiklash kerak insonni. Xalqning g'ururi toptalgan hozir O'zbekistonda va buni oddiy hol deb qarashyapti.
Umuman bu kaltaklash mavzusini-chi, Abdulla aka. Kaltaklash mavzusini bugun alohida olib yoritsak, kontekstdan uzilib qolsa kerak. Mana yanvardan beri, yanvarda bog'chada kichkina bolalarni qanaqa urayotgan tarbiyachini muhokama qildik. Keyin maktabda bolani qanaqa qon qaqshatib urayotgan o'qituvchini muhokama qildik. Va skoriy pomoshni doktori bitta bemorning uyiga borsa, bu bemor urib ko'zini ko'kartiribdi. Kecha.
Kinlikda yovvoyilik qaysi asrda yashayapmiz? Nahot qadimda shunchalik madaniyat o'zini butun ma'naviyati bilan, madaniyati bilan olamga nur sochgan turon bugun shu ahvolga tushgan bo'lsa, shu qadar haligi butun dunyoga tarqalib ketdi. Eng haligi oxir, eng nima ishlarni, past ishlarni qilib yurgan bo'lsa o'zbek farzandlari. Va u yoqda butun hammasi haqorat va ta'zim, mutelik haqorat va ta'zim. Bunga qanday chidash mumkin sizga?
Xo'p, endi men Ismat akadan so'ramoqchi edim, Abdullaka, Ismat akadan so'rasak, Ismat aka, mana sizga ham yozsa kerak, menga juda ko'p yozishyapti. Dunyoni boshqa yerida zo'ravonlik yo'qmi? Boshqa yerda hokim o'sha kollej direktorlarini tutib urmaydimi? Boshqa yerda bog'chadagi bolalarni tarbiyachi urmaydimi? Nimaga O'zbekistonni yomonlayurasizlar? Uydagi gapni ko'chaga chiqarmaslik kerak degan gaplarni aytishyapti. Ismat aka, nima deysiz mana shu masalaga?
Endi boshqa joylarda butun dunyoda adolatsizlik bordir balki, lekin siz bugun mana shu nimada juda yaxshi sarlava qo'yibsiz, Sayxunobod saboqlari deb. Endi bundan hammamiz saboq chiqarishimiz kerak. Bu saboq nimadan iborat? Buni ildizlarga qarashimiz kerak. Sherzod Qudratxo'jayev baland ko'targan oshkoralik bayrog'i nega tortib olindi? Bosh vazir va davlat maslahatchisi tomonidan. Mana shunaqangi voqealar uchun, shunaqangi voqealar oshkor bo'lib, O'zbekiston rahbariyati sharmanda bo'lmasligi uchun Sherzodni qo'lidan bu bayroqni tortib olishdi. Axir bugun bu Sharof Rashidov davrida bunaqangi rahbarlarni chegaradan chiqqanini biz bilmasdik. Balkim Moskva, Rossiya qo'ymasdir Kreml. Lekin keyingi 25 yilda odamlarni mana shunaqangi haqoratlar girdobida tarbiya qilishdik bir jamiyat tuzildi. Buni ildiziga qarasak, qayerdan paydo bo'ldi desak, biz bugun Ismat Xushov boshchiligida Milliy xavfsizlik xizmati va uni raisini butun jinoiy faoliyatini siyosiy portreti bilan oshkor qilib yozayapmiz. Sababi 25 yil o'zbek xalqini mana shunaqangi birov urganda, so'kkanda jim bo'yin egib mutilarcha turishini eng asosiy mana shu me'mori Milliy xavfsizlik xizmati, O'zbekistondagi kuch ishlatar tizimlari bo'ldi. Biz mana shuni yaxshi anglashimiz kerak. Endi boya siz aytdingizki, buni birov ursa bo'lmasmidi deb. Men o'rgandim dedim. Sirdaryoda bu odam 10 yil rahbarlik qilgan oldingi ishxonasida bir kollejni direktori shunday urib yiqitib qo'ygan ekan buni. U kollejni direktori tugul butun oila a'zolarini uyini kuydirib yuborgan ekan bu odam. Mana shunaqa voqealar bo'lgan. Shu uchun men bugun aytmoqchiman. O'sha ochiq xatda ham qisqagina bo'lsa ham aytganman. Shavkat Mirziyoyev mana xafa bo'lgan tomonim mehr qo'yib, o'zimni aytgan so'zlarimdan qaytib bu odamga mehr qo'ygan edim. Shavkat Mirziyoyev video taralgan kuni respublika miqyosida favqulodda yig'ilish o'tkazib, hokimni chaqirib, bosh prokurorga aytib, qo'liga kishan solish kerak edi. Boshqalarga o'rnak bo'lish uchun, o'zini obro'-e'tiborini saqlab qolishi uchun mana shu ishni qilib aytish kerak edi. Men faqat prezident ekanman, bu siyosat, bu bema'nigarchiliklar endi qaytarilmaydi deb biroz aytish kerak edi. Mana kecha markaziy televideniye ham ko'rsatibdi. Men bugun Sharof Ubaydullayev bilan gaplashdim. Sirojiddin Islom ozodlikda eng talantli jurnalistlardan biri Abdullajon sizga o'xshab. Bu nastoyashchiye vremyada shunaqa rus tilida, shunaqa chiroyli sharh berdi. Nega qachongacha ozodlik bu narsani ko'tarib chiqish kerak? Qachongacha kun o'z mana bitta kun o'z qoldi shu Sherzoddan keyin. Buni ham ertaga uyini kuydiradilar.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.